Να καλημερίσουμε, να καλωσορίσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Άγγελο Συρίγο, καθηγητή διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Συρίγο.
Καλή εβδομάδα κυρία Γεωργίου, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Να ξεκινήσουμε από το μεγάλο θέμα της επικαιρότητας. Έχουμε χάσει κυριολεκτικά, με συγχωρείτε για την έκφραση, την μπάλα με αυτό που συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, εκεί, σε σχέση με το Ιράν, σε σχέση με τα στενά του Ορμούς. Κάθε ώρα, από ώρα σε ώρα αλλάζει η είδηση, αλλάζει η εικόνα.
Ναι, διότι εδώ έχουμε από ένα σημείο και μετά ένα παιχνίδι ισχύως και εντυπώσεων. Δηλαδή, από τη μια μεριά έχουμε το γόητρο των ΗΠΑ, το γόητρο του Ιράν, που δεν θέλουν να δείξουν ότι μειώνονται. Από την άλλη μεριά, η στρατιωτική ισχύση επί του πεδίου ήταν υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, και το Ιράν τώρα προσπαθεί αυτό να το αλλάξει στην πράξη. Και κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα. Στη διπλωματία μπορεί να κολυσιεργεί για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ελέγχει τα στενά του ορμούς και επιθυμεί να βγει νικητής στο διπλωματικό πεδίο. Δεν τα κατάφερνε στο πολιτικό πεδίο, στο στρατιωτικό πεδίο. Σου λέει, θα μπορέσω να βγω νικητής και με αυξημένο το γόητρό μου στο διπλωματικό πεδίο.
Επειδή έχουμε σε εξέλιξη αυτό το brand affair δηλώσεων και από τις δύο μεριές, δείχνουν ότι σκληραίνουν τις στάσεις τους. Αυτό εκτιμάται.
Να πω κάτι, κυρία Γεωργίου, βέβαια, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ναι. Πώς ξεκινάει το brand affair που λέτε? Ξεκινάει η εκεχηρία. Λέει το Ιράν, στην εκεχηρία περιλαμβάνει το Λίβανος. Απαντάει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αν θεωρείτε ότι περιλαμβάνει το Λίβανος, τότε εγώ επιβάλλω και εγώ εμπάργκο στην κίνηση πλοίων από ιρανικά και προς ιρανικά λιμάνια. Γίνεται η κεχηρία στο Λίβανο. Βγαίνει το Ιράν και λέει χαρούμενο, ωραία, τώρα εγώ πάβω το εμπάργκο, την απαγόρευση πλού στα στενά του Ορμούς. Ναι, λέει η Αμερική, αλλά εγώ τη συνεχίζω για όσους έρχονται από ιρανικά λιμάνια. Είναι καθαρά ένα παιχνίδι γοήτρου. Οι Ιρανοί γνωρίζουν ότι ο Τραμπ έχει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για να επιτύχει η ειρήνευση. Αυτό είναι μέχρι τη 14η-15η Μαΐου που θα επισκεφθεί την Κίνα. Δεν θέλει να επισκεφθεί την Κίνα και να έχει ανοιχτό το θέμα των στενών του Ορμούς, διότι για την Κίνα αυτό είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Περνάει το 10% των ημερήσεων αναγκών της από πετρέλαιο από την περιοχή. Θέλει να συζητήσει για άλλα θέματα. Για τους δασμούς, για όλα αυτά τα πράγματα, για τις σπάνιες γιές. Δεν θέλει να υπάρχει αυτό σε εκκρεμότητα.
Εξού και όταν είχαμε την πρώτη εκεχηρία, τι ήταν αυτό που είπε ο Ντόναλντ Τραμπ? Θα ευχαριστήσω, μια μεγάλη αγκαλιά θα μου κάνουν ο Σι Τζιπίνγκ.
Ακριβώς. Επομένως, όλα αυτά είναι παιχνίδια γοήτρου. Το θετικό της υποθέσεως είναι ότι μέχρι στιγμής δεν έχει σταματήσει η εκεχηρία. Ας το κρατήσουμε αυτό. Ακόμη και το ιρανικό πλοίο που σταμάτησαν, δεν το βυθίσανε.
Άρα αυτό το brand affair μπορεί να τους φέρει νωρίτερα, παρότι τώρα οι δηλώσεις είναι ότι δεν θα πάμε στο Πακιστάν, δήλωσε το Ιράν, μπορεί να τους φέρει στο τραπέζι του διαλόγου?
Να το πω λίγο διαφορετικά. Ναι. Εάν ο Τραμπ ανακοινώσει ότι θα πάνε στο τραπέζι του διαλόγου, οι Ιρανοί δεν θα πάνε.
Άρα περιμένουν να ανακοινώσουν από τους Ιρανούς.
Πρέπει να το ανακοινώσουν οι Πακιστανοί, για την ακρίβεια.
Μάλιστα.
Για να μπορούν και οι δύο να λένε ότι δεν σύρθηκα στις διαπραγματεύσεις, πήγα.
Μάλιστα. Ενδιαφέρον αυτό και το κρατάμε. Πάμε τώρα στο άλλο, όχι μέτωπο, δεν μπορούμε να το πούμε μέτωπο. Στις τελευταίες δηλώσεις όμως του Χακάν Φιντάν.
Αν μου επιτρέπετε πάντως, πολύ, πολύ σύντομα να σημειώσω ένα πολύ θετικό γεγονός. Η Βουλγαρία έχει επιτέλους αυτοδύναμη κυβέρνηση. Επί 5 χρόνια προσπαθούσαν να βγάλουν κυβέρνηση, δεν τα είχαν καταφέρει. Έχουν επιτέλους αυτοδύναμη κυβέρνηση. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε κάποιον να συνεννοηθούμε στοιχειωδώς. Γιατί ως τώρα όλες οι κυβερνήσεις ήταν ουσιαστικά υπηρεσιακές. Άρα πρέπει να περιμένουμε εξελίξεις και στα Βαλκάνια και στο θέμα με τα Σκόπια και τις σχέσεις τους με τη Σόφια.
Το κρατάμε αυτό. Το κρατάμε για το προσεχές διάστημα. Θα το δούμε, θα το δούμε και μαζί θα το δούμε. Και φαίνεται ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν και οι σχέσεις που έχουν αυτές οι χώρες, η Βόρεια Μακεδονία που είχαν με τον Όρμπαν και ο νέος Βούλγαρος νικητής των εκλογών με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, είναι από τα θέματα που θα συζητάμε.
Ακριβώς.
Πάμε τώρα στις δηλώσεις Φιντάν και στο νέο μέτωπο, το οποίο λέει ότι έχει απέναντί του αυτό της Ελλάδας, του Ισραήλ και της Κύπρου.
η Τουρκία ζει εδώ και λίγες εβδομάδες μια ψύχωση. Θεωρούν βέβαιον ότι είναι ο επόμενος στόχος του Ισραήλ μετά το Ιράν. Δηλαδή θεωρούν ότι όταν τελειώσει ο πόλεμος με στον κόλπο, ο αμέσως επόμενος στρατιωτικός στόχος του Ισραήλ θα είναι η Τουρκία. Είναι γεγονός ότι το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ εχθρικά την Τουρκία. Αλλά αυτό απέχει πάρα πολύ από το να σηκώσει αεροσκάφη και να πάνε να χτυπήσουν την Τουρκία, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, και αυτό θα δημιουργήσει πολλαπλά προβλήματα. Παρόλα αυτά το πιστεύουν. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν βλέπουν τον εξοπλισμό Ελλάδας και Κύπρου με αντιαεροπορικά συστήματα Ισραηλινής προελεύσεως ως απειλή για τους ίδιους. Διότι θεωρούν ότι τα ραντάρ αυτά Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ θα συνεργάζονται, οπότε θα υπάρχει ένα σύστημα ραντάρ που θα ελέγχει όλη την Ανατολική Μεσόγειο και θα παρακολουθεί την Τουρκία από παντού.
Στις εξελίξεις στην περιοχή, θα λέγαμε ότι η Τουρκία αισθάνεται, τις νέες εξελίξεις στην περιοχή, αισθάνεται στο περιθώριο και γι' αυτό αντιδρά, έτσι. Τι εννοώ? Εννοώ τον άμεσο τρόπο που αντέδρασε η ελληνική πλευρά όταν ξέσπασε ο πόλεμος, τα πλοία που στείλαμε στην Κύπρο, τα Patriot που μας ζήτησαν την προστασία που μας ζήτησε η Βουλγαρία. Ο Εμμανουέλ Μακρόν έρχεται στο τέλος της εβδομάδας εδώ για να ανανεώσουμε την αμυντική μας συμφωνία.
Πολύ σημαντικό.
Αισθάνονται περιθωριοποιημένοι? Αυτή η αντίδραση αυτό δείχνει κατά κάποιο τρόπο.
Στην αρχή αισθάνθηκαν αμήχανα. Τώρα προσπαθούν να τοποθετηθούν σε σχέση με το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το πώς θα αποτραπεί στο Ιράν να ξαναχρησιμοποιήσει τα στενά του Ορμούζ ως μοχλό πιέσεως. Και αρχίζουν να συζητούν για νέα δίκτυα, νέους αγωγούς, νέες εμπορικές οδούς. Εκεί λοιπόν η Τουρκία τις τελευταίες ημέρες σπέρδει και καταθέτει μία σειρά από προτάσεις, οι οποίες όλες καταλήγουν να περνάνε από το έδαφος της. Δηλαδή λέει, δεν χρειάζεται στα κάτω του κόλπου να πηγαίνετε από τα στενά του Ορμούς, θα φτιάξουμε έναν αγωγό που θα το φτάνει στην Τουρκία. Από εκεί εμείς έχουμε τις δυνατότητες να το πάμε στην Ευρώπη. Δεν χρειάζεται, εκτός από τους αγωγούς, υπέστησαν πλήγμα σοβαρό και τα δίκτυα οπτικών ινών που μεταφέρουν πληροφορίες. Σου λέει η Τουρκία δεν χρειάζεται να περνάνε υποθαλάσσια, θα περνάνε από το εδαφός μου οι θαλάσσιες εσάς. Εγώ συνορεύω. Προσπαθεί λοιπόν να επανατοποθετηθεί στο χάρτη η Τουρκία, που στην αρχή αντέδρασε πολύ αμήχανα, προσπαθεί να επανατοποθετηθεί διεκδικώντας αυτή τη θέση.
Να σας ρωτήσω και κάτι για τα εσωτερικά. Ξέρω ότι
ό,τι θέλετε.
Σχολιάζετε τα πάντα. Για τις εξελίξεις στην υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη σε σχέση με την παραίτηση, έπρεπε να το ζητήσει τώρα Μπακογιάννη για να παραιτηθεί ο Μακάριος Λαζαρίδης?
Καλή ερώτηση. Τι μπορώ να ξέρω? Κοιτάξτε, αυτά είναι προσωπικά ζητήματα του καθενός. Θεωρώ ότι υπήρξε πολύ κακή διαχείριση εκ μέρους του Μακάριου Λαζαρίδη εξ αρχής. Δηλαδή, να σας πω τι σκεφτόμουν από πρώτη στιγμή, αν έλεγε, βρε παιδί μου, δεν μπόρεσα να περάσω πανελλαδικές εκτάσεις, ούτε ο πρώτος ήμουν ούτε ο τελευταίος. Μάλιστα, εκείνη την εποχή ήταν και η πλειοψηφία του κόσμου που δεν παίρνει πανελλαδικές εκτάσεις. Οι γονείς μου δεν είχαν λεφτά να με στείλουν στο εξωτερικό να πάω να σπουδάσω. Πήγα σε ένα πολύ καλό κολέγιο, κέντρο ελευθέρων σπουδών τα εκείνη την εποχή, αλλά θεωρείται πολύ καλό για την εποχή. Έκανα ό,τι μπορούσα και με αυτά σιγά σιγά ανελήχθην. Αυτό θα δημιουργήσει μια συμπάθεια στον κόσμο. Η επιθετικότητά του και όλα αυτά, ο τρόπος με τον οποίο αντέδρασε, ήταν αυτά που τον έφεραν σε δύσκολη θέση. Τώρα, αν έπρεπε να προηγηθεί η παρέμβαση της κυρίας Μπακογιάννη, αυτό είναι θέμα προσωπικό του καθενός να καταλάβει σε κάποιο σημείο που βρίσκεται. Γιατί μερικές φορές, ξέρετε, η πραγματικότητα μας τυφλώνει. Και κάποιος πρέπει να μας επαναφέρει στην πραγματικότητα.
Να σας ρωτήσω και για το θέμα για τις άρσεις ασυλίας. Για τους βουλευτές οι οποίοι αναφέρονται στην δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Υπάρχει μια γκρίνια στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχουν κάποιοι βουλευτές, το δήλωσαν ήδη, που λένε ότι δεν θα ψηφίσουν όλες τις άρσεις ασυλίας.
Λοιπόν, εδώ έχουμε δύο ζητήματα. Καταρχάς θεσμικά, το λέω γιατί επειδή είμαι και νομικός. Και επειδή οι θεσμοί στη χώρα μας πάσχουν, από την ώρα που υπάρχει απόφαση, ομόφωνη μάλιστα, της αρμόδιας επιτροπής για τις άρσεις ασυλίας, κατά τη γνώμη μου το ζήτημα είναι εξαιρετικά περιορισμένο. Αλλά ακόμη και σε αυτή την περίπτωση έχουμε ένα δεύτερο στοιχείο. Οι ίδιοι βουλευτές δεν θέλουν να κρέμεται, θεωρούν ότι είναι αθώοι, και δεν θέλουν να κρέμεται πάνω από τα κεφάλια τους οποιαδήποτε υποψία. το να μην τους στείλεις στη δικαιοσύνη, τους καταδικάζεις στο να σέρνεται πίσω τους αυτή η υποψία.